რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რაცვლილებებს ამჩნევენ საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებნი უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ.
რუსები ძირითადად გასულები არიან, მაგრამ ოსი ეგრეთ წოდებული პესაზღლები მაინც რჩებიან და შეგადაშეგ მაინც არის შემოვლა. სამხედრო მანქანები თითქმის არ შეინიშნება.
რა ტენდენციას აჩვენებს ეპიციტუაცია და რა რეაქციებს იწვევს კიდევ რამდენიმე შეზღუდვის მოხსნა?
ისე მივეჩვია უკვე პირბადეც, რომ შეიძლება კიდევაც გავიკეთო.
მე მგონია, რომ ჯერ ადრე იყოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა ბრიუსელში დღეს გამართულ სამიტზე მხარი დაუჭირეს უკრაინის შემდგომ დახმარებას და ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებას. ნატოს მრავალეროვნული საბრძოლო ჯგუფები განთავსდება უნგრეთში, სლოვაკეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში. ნატოს სამიტმა დაამტკიცა უკრაინის დახმარების ახალი პაკეტიც, რომელიც მიზნად ისახავს თავდაცვითი საშუალებების გაძლიერებას, მათ შორის მასობრივი განადგურების იარაღის შესაძლო გამოყენებით თავდასხმის მოსაგერიებლად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა რუსეთი კიდევ ერთხელ გააფრთხილა შეწყვიტოს სახიფათო და უპასუხისმგებლო ბირთვული რიტორიკა. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტს დღეს უკრაინიდან მიმართა პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და კიდევ ერთხელ მოუწოდა სამხედრო ტექნიკით დახმარებისკენ. ზელენსკიმ ნატოსგან მოითხოვა აღარასდროს თქვას, რომ უკრაინის არმია ალიანსის სტანდარტებს არ შეესაბამება. ჩვენ ვაჩვენეთ, რა შეუძლია ჩვენ სტანდარტებს და რამდენის გაკეთება შეგვიძლია ევროპის და მსოფლიოს საერთო უსაფრთხოებისთვის, განაცხადა ზელენსკიმ. მან ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს მიმართა, რომ უკრაინა და მსოფლიო წელოდება ალიანსის რეალურ მოქმედებას და უსაფრთხოების გარანტიებს. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტი ჩატარდა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმიდან ზუსტად ერთი თვის თავზე. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტმა დღეს განაცხადა, რომ ქალაქ ბერძიანსკის პორტში გაანადგურეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის დიდი სადესანტო გემი ორსკი. აზოვის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქი ბერძიანსკი რუსი სამხედროების მიერ ოკუპირებული. 21 მარტს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ტელეარხი ზვის დაიუწყებოდა, რომ ორსკმა ბერძიანსკის პორტში ჩაიტანა ჯავშა მანქანები, რომლებიც რუსი სამხედროების დისლოკაციის ადგილებზე განაწილდებოდა. ამავე ტელეარხის ცნობით, ორსკი იყო რუსეთის პირველი საბრძოლო გემი, რომელიც ბერძიანსკში შევიდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის არმიის ქვედანაყოფებმა სრული კონტროლი დაამყარეს ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზუმზე. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმიდან ზუსტად ერთი თვის თავზე საქართველოში ჩამოასვენეს რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაღუპული ქართველი მებრძოლები გიორგი ბერიაშვილი და დავით რატიანი. ქართველი მოხალისეები 18 მარტს დაიღუპნენ ქალაქ ირპინთან. დილით ადრე ქართველი მებრძოლების ცხედრებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ოჯახის წევრების გარდა დახვდნენ სამოქალაქო საზოგადოების და სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შეთანხმდნენ გაზარდონ იმ ქვეყნების მხარდაჭერა, რომლებიც რუსეთის მხრიდან ჩარევის და მუქარის საფრთხის ქვეშ არიან. როგორც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, უნდა გაძლიერდეს იმ პარტნიორების მხარდაჭერა, რომლებიც რუსეთისგან რისკის ქვეშ იმყოფებიან, მათ შორის საქართველო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. როგორც სტოლტენბერგმა თქვა, ნატომ ევროკავშირთან თანამშრომლობით უნდა გაუწიოს დახმარება ამ ქვეყნებს, დაიცვან სუვერენიტეტი და გააძლიერონ მდგრადობა. უკრაინაში რუსეთის აგრესიის ფონზე საერთაშორისო თანამეგობრობა თანხდება, რომ ევროპის მშვიდობა და უსაფრთხოება უპრეცედენტო გამოწვევების წინაშე დგას. ამის შესახებ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ცენტრში, სადაც ერთობლივის საშტაბო სწავლება მიმდინარეობს. როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, რეგიონისთვის, ევროპისთვის, მსოფლიოსთვის და პირველ რიგში საქართველოსთვის ამ ურთულეს პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობის უწყვეტი განვითარება, მდგრადობის გაძლიერება და ნატო სტანდარტებთან თავსებადობის ამაღლება. ერთობლივ ცენტრში სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო დემოკრატიული და კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული სახელმწიფოა, რომელსაც პარტნიორებთან და ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან აკავშირებს ღირებულებითი ერთობა და ეს არაერთხელ დაამტკიცა დემოკრატიული რეფორმები და გლობალურ უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანითო. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მას სურს სწავლების მონაწილე ყველა პირს გადაუხადოს მადლობა, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა უკრაინაში მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები, რაც არის გამოწვევა არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ მთელი ევროპისა და რეგიონისთვის. ნატო საქართველოს სწავლების მონაწილეებს დღეს სიტყვით მიმართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, თავდაცვის მინისტრმა, შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსმა, ასევე უსაფრთხოების საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ დევიდ კეტლერმა და ნატოს სახმელეთო სარდლობის მეთაურის მოადგილე ნიკოლა ძანელი. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაუშვებლად გამოაცხადა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთთან კოორდინაციით საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი 360 ინდივიდუალური საჩივარი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ სრულად გაიზიარა ქართული მხარის არგუმენტები.
რომ ომის დროს ცხინვალის რეგიონი აქტიურად იბომბებოდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და საქართველოს შეიარაღებული ძალები არ ახორციელებდა კონტროლს ცხინვალის რეგიონსა და მიმდებარე ტერიტორიას. შესაბამისად შეუძლებელია რაიმე დარღვევა შეერაცხოს საქართველოს. გარდა ამისა, ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა ქართული მხარის არგუმენტები, რომ ხსენებული საჩივრები იყო აშკარად დაუსაბუთებელი, ვინაიდან ვერ იქნა წარმოდგენილი მინიმალური სტანდარტის მტკიცებულებები მომჩივანთა პრეტენზიების გასამყარებლად.
როგორც იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ განაცხადა, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის მიმართ აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი მძიმე დარღვევების შერაცხება რუსეთის ფედერაციას და სეპარატისტული რეჟიმების კონკრეტულ წარმომადგენლებს. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დღევანდელი განჩინებით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით რუსეთის კოორდინაციით ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილი საჩივრები ამოიწურა და ამ საკითხის გარშემო არსებული ყველა დავა დასრულებულია. დღეს ცნობილი გახდა ისიც, რომ სტრასბურგის სასამართლომ პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სარჩელი დასაშვებად ცნო. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ სოციალურ ქსელში განცხადება გამოაქვეყნა მიხეილ სააკაშვილმა, მინდა უთხრა პანიკაში ჩავარდნილ იუსტიციის სამინისტროს და მთელ ხელისუფლებას, შეეგუეთ მარცხს, ჩამოვართვათ ერთმანეთს ხელი, ერთი სამშობლო გვაქვს, რომელიც ახლა უმძიმეს გასაჭირშია, სჯობს თქვენ თვითონ გამიყოთ ციხის კარები, სანამ ამას მსოფლიო ქართველი ხალხი და საერთაშორისო სასამართლო ფორუმები გაიძულებენ, ნათქვამია მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში, რომელიც მის ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა. შეგახსენებთ, რომ ექს-პრეზიდენტის ადვოკატებმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართეს პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილის კვალიფიციური მკურნალობის არარსებობის და სხვა უფლებების დარღვევისთვის. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ დღეს განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილის საჩივარი არის მიმდინარე საქმე და საქართველოს აქვს მყარი არგუმენტები, რითიც თავის პოზიციებს ასაბუთებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება რუსეთის მიერ ოკუპირებული მცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომლითაც ადგილობრივ მცხოვრებთ მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ და არაყვნენ პროვოკაციას დესტრუქციული ძალების მხრიდან, რომელთა მიზანია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში შიდა პოლიტიკური სიტუაციის გართულებაო. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის ეს მოწოდება მოყვა ცხინვალში გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ ამ რეგიონში დისლოცირებული რუსი სამხედროების ოჯახის წევრები რეგიონს ტოვებენ. მანამდე უკვე დადასტურებულად გახდა ცნობილი, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ადგილობრივი მცხოვრებნი, რომლებიც რუსეთის მეოთხე საოკუპაციო სამხედრო ბაზაზე მსახურობენ, უკრაინაში საომრად გაგზავნეს. ამ ცნობამ და ასევე გავრცელებულმა ინფორმაციამ იმის შესახებ, რომ რეგიონი დატოვეს რუსი სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებმაც, იქაურ საზოგადოებაში საკმაოდ დიდი შეშფოთება გამოიწვია და ამას სადასტურებენ საოკუპაციო ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრები, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ოკუპირებულ რეგიონში გარკვეული კონტაქტები აქვთ. ამასთან თავად საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებნი ბოლო ხანს უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ საოკუპაციო ხაზთანაც გარკვეულ ცვლილებებს ამჩნევენ. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ბოლო სამი კვირაა რუსეთის საოკუპაციო ძალების აქტივობა აღარ შეინიშნება. სამოქალაქო აქტივისტი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთიდან ლუდა სალია ყოველდღე აკვირდება ოკუპაციის ხაზთან არსებულ ვითარებას. მისი თქმით, დაახლოებით ერთი თვის წინ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ინტენსიურად პატრულირებდნენ და მუშაობდნენ ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ. ახლა კი მათი აქტივობა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. სალია ამ ყველაფერს ცხინვალში განთავსებული საოკუპაციო სამხედრო ბაზიდან ჯარისკაცების და სამხედრო ტექნიკის უკრაინის ომში გადასროლას უკავშირებს.
რუსები ძირითადად გასულები არიან, ჩაბიჩუმი არის მის, მაგრამ ოსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები მაინც რჩებიან და შიგადაშიგ მაინც არის შემოვლა და აკონტროლებენ, მაგრამ როგორც მაშინ ხდებოდა, რომ რუსიორტები გადმოდგებოდნენ და ჩვენ თვალწინ დადიოდნენ, ეს მიჩუმათებულია. სამხედრო მანქანები თითქმის არ შეინიშნება, მარტო ღამე გადაადგილდებიან თანრებით და მაინც ამოწმებენ იმ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს, მართულ ხლართებს.
22 მარტის საღამოს სოციალურ ქსელში ვირუსულად გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ბაზის ოფიცრების და მოსამსახურეების ოჯახების წევრები მასობრივად ტოვებენ რეგიონს და რუსეთში მიემგზავრებიან. ეგრეთ წოდებული ევაკუაციის შესახებ ინფორმაციამ ადგილობრივი საზოგადოების შეშფოთება გამოიწვია. მათი თქმით, ჯერ რუსულ შენაერთებთან ერთად ოსური ბატალიონი გადაისროლეს უკრაინაში და ცხინვალი დაუცველი დატოვეს, ახლა კი მათი ოჯახების გასვლაც ავის მომასწავებელიაო. სწორედ ინფორმაციის პანიკურ გავრცელებას და ამით გამოწვეულში შეფსუპასუხა დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა სპეციალური განცხადებით, რომელიც 23 მარტს ცხინვალის ტელევიზიით გავრცელდა. კაგების პრესსამსახურის უფროსმა ეკატერინე ბიაზროვამ განაცხადა, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ყალბია, თუმცა დაადასტურა, რომ უკრაინაში გაგზავნილი ოფიცრების ოჯახების წევრები რუსეთში გაემგზავრნენ.
КГБ პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ სასაზღვრო ძალების თანამშრომელთა ოჯახები სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში იმყოფებიან. სასაზღვრო ძალები მოვალეობას ყოველდღიური რეჟიმით ასრულებენ. რესპუბლიკიდან გაემგზავრა მხოლოდ ზოგიერთი ოჯახი იმ სამხედროებისა, რომლებიც უკრაინაში სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობენ. სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთ მოუწოდებთ შეინარჩუნონ სიმშვიდე და არაყვნენ პროვოკაციას დესტრუქციული ძალების მხრიდან, რომელთა მიზანია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში შიდა პოლიტიკური სიტუაციის გართულება.
ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობის დასამშვიდებლად განცხადება გააკეთა დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარემ ალან ტატაევმა. მისი თქმით, უკვე შეხვდა რუსეთის სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელებს და დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის ელჩს მარატ კულახმეტოვს. ტატაევის განცხადებით შფოთის საფუძველი არ არსებობს და ეგრეთ წოდებული საზღვრები საიმედოდ არის დაცული. ის ცხინვალელებს ურჩევს, რომ მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დაუჯერონ. 16 მარტს ცხინვალიდან გავრცელდა კადრები, რომელშიც ასახული იყო მეოთხე სამხედრო ბაზიდან ტექნიკის და პირად შემადგენლობის როკის გვირაბისკენ გადაადგილება. ეს შენაერთები ვლადიკავკაზიდან უკრაინაში გადაისროლეს. ამას ისიც დაემთხვა, რომ ცხინვალში გადაასვენეს უკრაინაში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ანდრეი ბაკაევის ცხედარი. ბაკაევი რუსეთის 58 არმიის ჯარისკაცი იყო და ერთ-ერთი შეტაკებისას უკრაინაში დაიღუპა. ადგილობრივი მცხოვრებლები კი მეოთხე ბაზაზე მოსახურე ცხინვალელების გაყვანაში პასუხისმგებლობას დე-ფაქტო პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოს აკისრებენ. რადგან ბიბილოვი მათ 2015 წლიდან მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი შეერაღებული ძალები ფაქტიურად გაუქმდა და ცხინვალელი ჯარისკაცები რუსულ ბაზაზე კონტრაქტით გადავიდნენ, პირდებოდა, რომ ეს ახალგაზრდები მუდმივი დისლოკაციის ადგილს არ შეიცვლიდნენ. ერთვნეთის მცხოვრების სამოქალაქო აქტივისტის გიორგი კასრაძის თქმით, პროპაგანდას ინფორმაციის დამალვა აღარ შეუძლია და ცხინვალელებმა კარგად იციან, რაც ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში. ამიტომ კასრაძის აზრით, მათი შეშფოთება საფუძველს არა ამოკლებული.
ის შენაერთები, რომლებიც ცხინვალიდან წაიყვანეს, ეთნიკურად რუსები, მეოთხე სამხედრო ბაზიდან და ოსები განიცდიან დანაკარგებს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არავინ არაპირებს ცხინვალში შეჭრას, არის უდიდესი პანიკა და გრძნობენ დაუცველად თავს. ცხინვალში ხდება ის, რომ დეფიციტია ფაქტიურად პროდუქტების.
ერთნეთის მკვიდრი ყოფილი მებრძოლი ვეფხვია კასრაძე ამბობს, რომ როგორც რუსეთში, ისე მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კრიზისი გარდაუვალია.
მათ უნიკალური შანსი ეძლევა, რო დაიწყონ უკვე მოლაპარაკება ქართულ საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი ნაწილი არიან, ოსები და აფხაზები. ძალიან დიდი კრიზისი შეიქმნება, იმიტომ რუსეთს უკვე თავიანთ თავი უჭირ. ქართველები ომს არაპირებენ, ჩვენ ტერიტორიებს ხოლმე და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით დავიბრუნებ და ისინი ჩვენი მოძმეერია, როგორც ოსები, ისე აფხაზები, და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ერთიანი ძლიერი სახელმწიფო შევქმნათ ოსებთან და აფხაზებთან ერთად.
საინფორმაციო სააგენტო რესის ცნობით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა შეერაღებულ ძალებში წვეომდელების საგაზაფხულო გაწვევა გამოაცხადა, რომელიც აპრილიდან დაიწყება. გავრცელებული ინფორმაციაში არ არის დაკონკრეტებული კონტინგენტის რაოდენობა, თუმცა ოფიციალური წყაროებით ცნობილია, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეერაღებული ძალები წარმოადგენს ერთ ბატალიონს. დანარჩენი სამხედროები კი კონტრაქტით რუსეთის საოკუპაციო მეოთხე ბაზაზე მსახურობენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ისევ შენარჩუნებულია სიტუაციის გაუმჯობესების ტენდენცია. ბოლო 24 საათში 22,522 ტესტირებულიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა მხოლოდ 599-ს. 24 საათში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 7 პაციენტი გარდაიცვალა. დღეს დილის მონაცემებით, ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი, დღიური უკვე 2.76% იყო, ბოლო ერთი კვირის 4.18% და ბოლო ორი კვირის 5.73%. ასევე სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი პაციენტების რაოდენობაც საგრძნობლად შემცირებულია. დილის მონაცემებით მათი რიცხვი 729-ია. ეპიციტუაციის გაუმჯობესება დაასახელა უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ იმის მიზეზად, რომ მომავალი კვირიდან რამდენიმე შეზღუდვა ქვეყანაში ისევ უქმდება. ეპიციტუაციის თემას გიორგი ალდაშვილის მიერ კახეთში მომზადებული მასალით გავაგრძელებთ.
დასასრულისკენ მივდივართ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჰოსპიტალიზაციები არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, ყოველდღიური ინფიცირების შემთხვევები, ასევე სიკვდილიანობას ხედავთ, რომ ძალიან შემცირებულია.
ეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ზურა ბაზარაშვილია. ამბობს, რომ ქვეყანაში პანდემია დასასრულისკენ მიდის და ამის ერთ-ერთ დასტურად ბოლო დღეების COVID სტატისტიკა მოჰყავს. ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოში იმ კლინიკების რაოდენობაც შემცირდა, სადაც COVID პაციენტებს იღებდნენ, რადგან ამის საჭიროება აღარ არის. მაგალითად, კახეთის რეგიონში ჯერ კიდევ გასულ კვირას 8 COVID კლინიკა ფუნქციონირებდა. უკვე 3 დღეა მათი რაოდენობა 2-მდე შემცირდა. ერთი კლინიკა თელავში მდებარეობს, მეორე დედოფლის წყაროში. მომავალი კვირის ორშაბათიდან 28 მარტიდან სავალდებულო აღარ იქნება ღია სივრცეში პირბადით ყოფნა. კორონავირუსისგან თავის დასაცავად ღია სივრცეში ნიღბის გამოყენების ვალდებულება პირველად 2021 წლის ივნისში გაუქმდა ეპიციტუაციის სიტუაციის შედარებით გაუმჯობესების გამო, თუმცა მოგვიანებით ამავე წლის აგვისტოდან ვითარების ისევ გართულების ფონზე ღია სივრცეში პირბადის გამოყენების ვალდებულება დაბრუნდა. ბოლო თვეებია წესის დარღვევისთვის ჯარი მას თითქმის აღარავის აკისრებდნენ. ამას ადასტურებენ ჩვენი რესპონდენტებიც. კახეთში გამოკითხულთა ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი პირბადეს უკვე დიდი ხანია აღარ ატარებენ, თუმცა ზოგი ამბობს, რომ პირბადის ტარებას მაინც გეგმავს, მიუხედავად იმისა, რომ ამის ვალდებულება აღარ იქნება.
ისე მივეჩვია უკვე პირბადეს, რომ შეიძლება კიდევაც გავიკეთო მოხსნილზეც კი.
რეალურად არც არავინ ატარებს. მხოლოდ დახურულ სივრცეში გაუკეთეთ, ისიც დაწესებულების მითითებით.
ეს რომ გაიგებს ხალხი ახლა ღია სივრცეში მოვიდა და ჩათვალე რომ დახურულ სივრცეს აღარ გაიკეთებს ხალხი, ეს უკვე ალბათ ამ სტატისტიკაზეც იმოქმედებს და ადამიანები ჩავთელობენ. მე მგონია რომ ჯერ ადრე იყო ეს.
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული ბოლო გადაწყვეტილებით, რომელიც ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას ეფუძნება, 28 მარტიდან ღია სივრცეში პირბადის გარეშე ყოფნა ნებადართულია. ამასთან, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, პირადად მისი რჩევაა, რომ თუ ღია სივრცეში ერთად იკრიბება რამდენიმე ადამიანი, პირბადე ისევ გამოიყენონ. დამცავი ნიღბით ყოფნა ისევ სავალდებულო იქნება საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და დახურულ სივრცეებში. ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ინფიცირების მაჩვენებელი ჯერ კიდევ მაღალია და საზოგადოებამ ყურადღება არ უნდა მოადუნოს.
სერიოზული ეპიდაფეთქებებია ჩინეთის სამხრეთ რეგიონებში, ჰონგ-კონგში, ძალიან მაღალია ახალი შემთხვევების რაოდენობა სამხრეთ კორეაში, ასევე ევროპის რიგ ქვეყნებში. მაგრამ იქ სადაც აცრის მაჩვენებელი არის მაღალი, იქ რა თქმა უნდა შემთხვევები არის, მაგრამ ჰოსპიტალიზაცია და სიკვდილიანობა არ იმატებს. აი ამაში არის განსხვავება.
საქართველოში ყოველდღიურად აცრის მაჩვენებელი ბოლო დროს მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 23 მარტს ჩატარდა სულ 1521 აცრა. ქვეყანაში 2020 წლის მარტიდან ამ დრომდე სულ ჩატარებულია 2,858,000-ზე მეტი აცრა. მინიმუმ ერთი დოზით ვაქცინირებულია 1,347,000-ზე მეტი ადამიანი, სრულად ვაქცინირებულია 1,255,000-ზე მეტი, ბუსტერ დოზით აცრილია 232,550 პირი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე წუხს, რომ მარტის ბოლოს დაახლოებით 400,000 დოზა ფაიზერის ვაქცინას ვადაგასდის და ის გამოუსადეგარი ხდება. მისივე თქმით, ქვეყანაში ვაქცინის ახალი დოზები ჩემოვა.
სამწუხაროდ აქტიურობა გვაქვს ძალიან დაბალი, 1000 გვაქვს მხოლოდ ყოველდღიური აცრის რაოდენობა საშუალო მარტში. ვარ გაბრაზებული ჩემს თავზეც, ვარ ასევე გაბრაზებული თქვენზეც, ვინც არ აცრილა, რომ ასეთი ძვირფასი და ასე სისხლით ნაშოვნი ასე ვიტყვი ვაქცინა, რომელსაც შეეძლო დაეცვა ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე, მიუხედავად ბევრი საუბრისა, მიუხედავად ბევრი ხვეწნისა, მუდარისა, მაინც ადამიანები არ მოვიდნენ და არ აიცნენ. მე ხლა იმედი მაქვს, რომ გაზაფხულზე კიდევ მეტად გავააქტიურებთ, ახლა რთული იყო მოგესალებათ ამ ამინდებში სოფელ სიარული, მაგრამ ყრილიდან უნდა აღვადგინოთ ეს ყველაფერი.
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებითვე ასევე 28 მარტიდან საქართველოში გაუქმდება სტუმრების რაოდენობის შეზღუდვა, როგორც საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, ასევე სპორტულ, სახელოვნებო თუ სხვა სახის ღონისძიებებზე. დისტანციურ რეჟიმზე მყოფი საჯარო მოხელეები სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდებიან. უქმდება თვითიზოლაციის ვალდებულება საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში PCR ტესტის გარეშე ბრუნდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსთვის წლის ამ დროისთვის უჩვეულო უამინდობას შედარებით უკეთესი ამინდი ხვალიდან შეცვლის, ყოველ შემთხვევაში ასეთია სინოპტიკოსების პროგნოზი. ბოლო რამდენიმე ხანია თითქმის მთელ საქართველოში საკმაოდ ნალექიანი ამინდია თოვს. ამას ქუთაისში დაემატა ძლიერი ქარიც, რომელმაც საკმაოდ სერიოზული ზარალი გამოიწვია ქალაქის ზოგიერთ უბანში. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Kutaishi დაიწყეს ორდღიანი ძლიერი ქარით გამოწვეული ზარალის აღწერა. Ქალაქში დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი სახლები. Მოკლეჯილია 20-მდე მრავალწლოვანი ხე. Როგორც ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული კომპანიის სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი გიორგი მჟავანაძე ამბობს, მოკლეჯილმა ხეებმა დააზიანა ელექტროსადენები და სხვა ინფრასტრუქტურა. Ტექნიკურმა ბრიგადებმა წაქცეული ხეები დაამუშავეს და ქუჩები ნარჩენებისგან გაწმინდეს, თუმცა ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ჯერ ისევ მუშაობენ.
ერთ ლოკაციაზე რამდენიმე შემთხვევაც კი დაგვხვდა, დაზიანებულია საჰაერო კომუნიკაციები. Მუშაობთ მონიტორინგის ჯგუფი, გასულია ტექნიკური ბრიგადებიც მობილიზებულია და შეძლებს დაგვაროთ, ფიქრობთ, რომ შემჭიდროებულ ვადებში მოხდეს ტერიტორიის გათავისუფლება.
Კლინიკიდან უკვე გაწერეს მამაკაცი, რომელსაც რუსთაველის გამზირზე ძლიერი ქარის შედეგად მოტეხილი ხის დიდი ტოტი დაეცა. მას მძიმე ტრამვა არ მიუღია. დაზიანებას გადაუჩნენ ტაქსის მძღოლი და მისი მგზავრი აღმოშენებლის გამზირზე შუქნიშანთან გაჩერებულ ავტომობილში, რომელსაც ქარის შედეგად მოგლეჯილი ხე დაეცა. თავად ავტომანქანა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. როგორც მისი მფლობელი დავით დავითულიანი ამბობს, დახმარების გარეშე ახალ ავტომობილს ვერ შეიძლება და შემოსავლის ერთადერთი წყაროს გარეშე დარჩება.
წითელი არის თუ გავჩერდი და მოტყვა ხე და ამეცა მანქანაზე და მოსვარია, მანქანა არაფრად არ ვარგადა. ახლა მერია და რამე თუ ვიმეძე მეხმარება, რომ ახლა მაგითი ჩავდი პურსა.
დახმარებას ქუთაისის მერიის განითხოვს აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი ცხრასართულიანი კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე სასურსათო მაღაზიის თანამშრომელი ქრისტინე უგულავაც. მისი თქმით, კორპუსის ფასადიდან სამშენებლო მასალა ცვივა, რის გამოც მომხმარებლები მაღაზიაში ვერ შედიან. ქრისტინე უგულავას ინფორმაციით, კორპუსის ფასადი რამდენიმე წლის წინ გარემონტდა, თუმცა ნალესი რამდენჯერმე ჩამოიშალა და ერთხელ ადამიანიც დააზიანა.
შემოსულა მაღაზიაში, გამოსვლის დაცემია თავზე და 6 ნაკერი დაუდია საავადმყოფოში. ეს არის ხარისხიანი გაკეთებული, ალბათ იმითო ხდება. მაღაზიაში ეშინია ხალხს შემოსვლა. ბავშვები შემოდიან, როგორ შეიძლება ასეთი რამე? მიაქციონ ყურადღება.
გამვლელებისთვის კიდე უფრო საფრთხის შემცველი გახდა ქუთაისის ისტორიული თეთრი ხიდი, რომლის შუშის ზედაპირის კიდევ ერთი ფრაგმენტი დაზიანდა. ხიდის ზედაპირის ნაწილი ზამთარში თოვლისა და ყინვის შედეგად დაიბზარა და რკინის მოაჯირებით იყო შემოსაზღვრული. ძლიერმა ქარმა მოაჯირები წააქცია და მინის დარჩენილი ნაწილიც დაამსხვრია. ისტორიულ ხიდს რეკონსტრუქცია რამდენიმე წლის წინ ჩაუტარდა და მისი ხის ზედაპირი მინითა და ლითონით შეიცვალა. ქუთაისელები, რომლებიც ხიდით ხშირად სარგებლობენ, ამბობენ, რომ იგი განსაკუთრებით ბავშვებისთვის არ სახიფათო.
სარეაბილიტაციო ყველა შემთხვევაში.
გულით გვერდს იმ ტერიტორიას, რომელიც შემოსასრულია, განსაკუთრებით საშიშია. ჩემი შვილი სკოლაში სწავლობს და ხშირად უწევს გადმოსვლა. უნდა მიაქციოს ყურადღება მთავრობამ, იმიტომ რომ უსაფრთხო ნამდვილად არ არის. მე შეფეთებით გადმოვდივარ დანარჩენ ნაწილზეც კი.
ქუთაისის მერი იოსებ ხახალეიშვილი აცხადებს, რომ ქალაქში საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ ის მუნიციპალური და კერძო სამსახურები, რომლებსაც ინფრასტრუქტურის და კომუნიკაციების აღდგენა ევალებათ. მიმდინარეობს დაზიანების შესწავლა და ზარალის დათვლაც. როგორც მერი ამბობს, დაზარალებულ მოქალაქეებს შეუძლიათ პრობლემები მერიის ცხელი ხაზის მეშვეობით დააფიქსირონ და თვითმმართველობა ყველა შემთხვევას ინდივიდუალურად განიხილავს.
ალბათ უკვე დღის ბოლოს გვექნება საბოლოო წინასწარი მონაცემები არსებული ზარალის შესახებ და შეუძლებით უკვე დაზიანებების აღდგენას და რეაბილიტაციას. განვიხილოთ კონკრეტულ შემთხვევებს, სად რა პრობლემა იქნება, რაში იქნება ჩვენი დახმარება და ჩართულობა საჭირო და შესაბამისად მაქსიმალურად აღმოუჩეთ დახმარებას ყველა დაზარალებს.
ქუთაისში ქარის სიმძლავრემ შუა დღის შემდეგ იკლო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ის უბრუნდებით უკრაინას. Am წუთებში თბილისში რუსეთის ყოფილ საელჩოსთან მიმდინარეობს უკრაინის სოლიდარობის აქცია. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ჯერ კიდევ გასულ ღამით მოუწოდა ამ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებს დღეს ისევ გაემართათ უკრაინისადმი ხარდაჭერის ნიშნად აქციები. დღეს პირველი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთ შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ამ დღის გამო საგანგებო ვიდეო მიმართვა გამოაქვეყნა უკრაინელების მიმართ. როგორც პრეზიდენტი აცხადებს, ის მოსახლეობის ქართული სახელმწიფოს სახელით მიმართავს მეგობრებს, უკრაინის მოქალაქეებს, მათ ვინც იბრძვიან ქალაქებში, რომლებსაც იცავენ და წინააღმდეგობას უწევენ მარიუპოლში, კიევში, Харковში, ოდესაში. Მინდა მივმართო უკრაინელ ქალებს, რომელთაც ამ ბრძოლაში მხარდაჭერაში თავიანთი სიმამაცე გამოავლინეს, ნაცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი. ის მიმართავს უკრაინელ ტოლვილებს, რომლებიც მეზობელ ქვეყნებში არიან და მათი ნაწილი საქართველოშიც ჩამოვიდა. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქართველები მხარს გიჭერთ, თქვენთან ერთად ვართ რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ვიცით, რას ნიშნავს ეს და ვიცით ამ პირველი თვის განმავლობაში რაოდენ ვაჟკაცურად გაუწია წინააღმდეგობაო, ნაცხადებს სალომე ზურაბიშვილი უკრაინელებისადმი მიმართვაში და აღნიშნავს, რომ ისინი უკვე არიან გამარჯვებულები. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.